Матта жазған қош хабар. 21-ші бап. Олар Иерусалимге жақынлап, Зайтун тауының етегіндегі Бетфаге деген ауылға келгенде, Иса екі шәкіртін жұмсап, оларға былай деді.
Қарсы алдыңыздағы ауылға барыңлар. Оған кіруден ақ, байлалу тұрған ешек пенен гүррені табасылар. Оларды шешіп алып, маған әкеліңдер. Егер біреу сілерге бір нәрсе десе, сіздер, олар иемізге керек, деп жауап берсеңдер, ол оларды сол уақытта жібереді.
Бұл пайғамбар арқалы айтылған мына сөздердің орынлануы үшін болды.
Сион қызына айтыңлар, міне, сенің патшаң жас ешекке, яғни гүрреге мініп, кішіпейлік пенен саған киятыр.
Шәкіртлері барып, Исаның бұйырғанын істеді. Олар ешекті гүрресі менен алып келіп, шапанларын үстіне салғанда, Иса гүрреге мініп алды. Халықтың көпшілігі өз шапанларын жолға төсеп, басқалары тереклерден шаға кесіп алып, жолға жайды. Алдында һәм ізде еріп кетірген халық қуанысып,
Дауыттың ұрпағына хосанна, еміздің атынан келуші жарылқанған, ең жоғарыда хосанна,
деп бақырысты. Иса Иерусалимге кіріп келгенде, бүткіл қала жанланып,
бұл кім?
Деп сұрады. Халық,
бұл Иса, Галиладағы Насырадан шыққан пайғамбар,
десті. Иса әбадатханаға кіріп, ол жерден сатушылар менен алушылардың әммесін қуып шығарды да, ақша алмастырушылардың столларын, кептер сатушылардың отырғышларын аударып тастап, оларға
«Менің үйім дуа ететін үй деп аталады», деп мұхаддес жазуда айтылған. «Ал сіздер оны қарақшылардың ұясына айландырдыңлар»,
деді. Әбадатханада Исаның қасына соқырлар һәм ақсақлар келгенде, ол оларға шипа берді. Бас руханилер һәм діни мұғалімдер ол істеген кәраматларды һәм әбадатханада
«Дауыттың ұрпағына хосанна!»
деп бақырысқан балаларды көріп, ашуланып қалды да, оған
«Олардың не деп атырғанын естіп тұрсаң ба?»
деді. Иса оларға
«Ауа, сіздер нәрестелер мені емізілі балалардың аузынан өзіңе мақтаулар айтқыздың, деп мұхаддес жазуда айтылғанды кеш оқымаңыздар ма?»
деді. Сонан соң Иса оларды қалдырып, қаладан шығып кетті. Һәм Бетанияға барып, сол жерде түнеді. Ерте азанда Иса қалаға қайтып кетірғанда, аш болды. Жол бойында бір әнжір ағашын көріп, оның қасына барды. Бірақ онда жапырақларынан басқа еш нәрсе таппағаннан соң, ағашқа
«Бұннан былай, сенде мәңгіге еш жеміс өспесін»,
деді. Әнжір ағашы сол уақытта қурап қалды. Шәкіртлері бұны көргенде таң қалысып,
«Бұл әнжір ағашы қаланша дәрі қурап қалды?»
деп сұрады. Иса оларға жауап беріп,
«Сіздерге шынын айттырман. Егер гумансыз сенсеңдер, тек әнжір ағашына істегенде ғана емес, ал мына тауға орнынан көтеріліп теңізге құла десеңдер, сондай болады. Егер сені менен дуа етсеңдер, не сорасаңлар да, әммесін аласызлар»,
деді. Иса әбадатханаға кіріп, тәлім беріп отырғанда, оған бас руханилер менен халық ақсақаллары келіп,
«Бұл ісілерді қандай билікпенен істеп жүрсең? Әм бұндай билікті саған кім берді?»
деп сұрады. Иса жауап қайтарып,
«Мен де сіздерге бір сұрау берейін. Егер оның жауабын берсеңдер, мен де сіздерге бұл ісілерді қандай билікпенен істейтінімді айтамын. Яхья адамларды шомылдыру үшін қаяқтан билік алды? Аспаннан ба? Ямаса адамлардан ба?»
деді. Олар өз ара ойласып,
«Егер аспаннан десек, ол біздерге сонда неге сіздер оған сенбедіңдер?» дейді. «Ал егер адамлардан деуге, халықтан қорқамыз. Әммесі де Яхияны пайғамбар деп есептейді ғой.
Десті. Сондықтан олар Исаға
білмейміз
деп жауап берді. Ол
мен де сіздерге бұл істерді қандай билікпен істейтінімді айтпаймын.
Деді.
Сіздер қалай ойлайсыздар? Бір адамның екі ұлы болды. Ол біріншісіне барып, балам, сен бүгін барып, жүзім бағында істе, депті. Ол, бармайман, деп жауап беріпті. Бірақ соңынан өкініп барыпты. Соң әкесі екінші ұлына барып, оған да солай депті. Ол, яқшы тақсыр, бараман, деп жауап беріпті. Бірақ бармапты. Осы екеуінің қайсысы әкесінің тілегін орындаған болады?
Деп сұрады Иса.
Біріншісі,
деп жауап қайтарды олар. Иса оларға былай деді.
Сіздерге шынын айттырмаң. Салықшылар һәм бұзы қаяллар Құдайдың патшалығына сіздерден бұрын кіреді. Өйткені Яхия сіздерге хақ жолды көрсету үшін келген еді. Бірақ сіздер оған сенбедіңдер. Ал салықшылар менің бұзы қаяллар оған сенді. Бірақ сіздер бұны көргеннен кейін де тәубе етпедіңдер һәм сенбедіңдер. Енді басқа бір тымсалды тыңлаңлар. Бір үй иесі болды. Ол жүзім бағын отырғызып, оны диванмен қоршапты. Жүзімнің суын сығуға арналған шұқыр қазып, күзет мінарасын орнатыпты. Соңынан бағын диқанларға ижараға беріп, өзі ұзақ жерге кетіп қалыпты. Зұрат жинайтын маусым жақынлағанда, ол өзіне тиісті үлесін алу үшін диқанларға қызметшілерін жіберіпті. Диқанлар оның қызметшілерін ұстап алып, олардың біреуін сабап, екіншісін өлтіріп, ал және біреуін таспенен ұрыпты. Соңынан бағдың иесі бұрынғыдан да көп басқа қызметшілерін жібергенде, оларға да солай істепті. Ең ақырында ол, ұлымды хөрмет етер, деп оларға өз ұлын жіберіпті. Бірақ диқанлар оның ұлын көріп, бір-біріне, бұл мирас қорғо, жүріңлер, оны өлтіріп, мирас мүлгіне ие болайды десіпті. Олар оны ұстап алып, жүзім бағынан сыртқа шығарып өлтіріпті. Енді жүзім бағының иесі келгенде сол диқанларға не қылады?
Олар Исаға,
ол бұл жауызларды рехімсіз өлімменен өлтіреді де, жүзім бағын уақытында жемісін беріп тұратын басқа диқанларға жараға береді,
деді. Иса оларға былай деді.
Сіздер мұхаддес жазуларда мына сөздерді оқымағансыздар ма? Құрылысшылардың керексіз деп тастаған тасы үйдің мүйішінің тикарға тасы болды. Иеміз қалған бұл іс көзімізге әжайып көрінді. Сонлықтан менің сіздерге айтатуым, Құдай өз патшалығын сіздерден тартып алады да, оны жемісін беріп тұратын халыққа береді. Сол тасқа түскен адамның шыл паршесі шығады. Тас кімнің үстіне түссе, соны жеңіп тастайды.
Бас руханилер менен фарисейлер Исаның айтқан тымсалларын есіткеннен соң, оның өздері хаққында айтқанын түсініп, оны қолға алуға тырысты. Бірақ халықтан қорқты. Себебі халық оны пайғамбар деп санайтұғын еді.